Šrimad Bhagavadita Krishna je, prvo poglavlje, opis vojska na Kurukšetri. Dhritarashtra uvacha, Dharmakshetre Kurukshetre, Samaveta Yuyutsava, Mamaka Pandavas Chaiva, Kimakurvata Sanjaya, Dhritarashtra uvacha, Dhritarashtra je rekao, Dharmakshetre, na Romarskem kraju, Kurukshetre, po kraju, po imenu Kurukshetra, Samaveta, zbrani, Yudhisthira, željni boja. To borilna veščina. Judo. Judo. Torej, od tam prihaja ta beseda, Judsava. Moja stran, moji sinovi. Torej, če nekdo reče, jaz sem borilna veščina, od to torej prihaja judo. Te besede. Pandava, Pandujevi sinovi. Ča in eva vsekakor. Kim kaj? Akurvata so storili. Sanjaya. O Sanjaya. Prevod in komentar od Asi Bhagavata. Dhritarashtra je vprašal, o Sanjaya, kaj so storili moji in Pandujevi sinovi, potem ko so se željni boja sprali na romarskem kraju Kurukshetri. Komentar. Bhagavad Gita je splošno brana knjiga teistične znanosti, ki jo povzema Gita Mahatmya. Slabo spev Giti. Tam je rečeno, da moramo Bhagavad Gita obrati zelo plazljivo ob pomoči Šri Krišnove pakte. In da se pri razumevanju Gite ne smemo opirati na razlage, ki izvira iz osebnih nagibov. Kako lahko Bhagavad Gita jasno razumemo? Kako lahko Bhagavad Gita jasno razumemo, odkrijemo v Giti sami. Tako, kot je njen nauk razumev Arjuna, ki je slišal Gita od samega gospoda. Kdor ima srečo, da doume Bhagavad Gita tako, kot jo razlaga duhovni učitelj iz parampara in se izogne osebno motiviram razlagam, preseže tiste, ki so preučili vso vedsko modrost in vse svete spise sveta. Bhagavad Gita lahko bralec najde vse, kar se boje drugi v svetu spisi, pa tudi testo, česar ni mogoče najti nikjer druge. To je posebna vrednost Gita. Gita je popolna teistična znanost, saj jo je izgovoril sam gospod Šri Krišna, vsevišnja božanska osebnost. Teme, o katerih sta razpravljala Dhritarashtra in Sanjaya in so opisane v Mahabharati, so izhodišče te velike filozofije, ki je bila razodeta na bojišču na Kurukshetri. Svetem romarskem mesto iz davnih vedskih časov. Gospod jo je izgovoril v pouk človeštvu, ko je bil osebno prisoten na našem planetu. Poseben pomen ima beseda Dharmakshetra, mesto, na katerem se upravljajo religiozni obredi. Kajti na bojišču, na Kurukshetri, je bil Krišna, vsevišnja božanska osebnost, na strani Arjune. Dhritarashtra, oče Kurujev, je zelo dvomil o možnosti končne zmage svojih sinov, zato je dvomeče vprašal svojega svetnika, Sanjaya, kaj so storili. Prepričan je bil, da so prišli njegovi sinovi in sinovi njegovega mlajšega brata Paduje na bojišče odločeni, da se bojujejo. Njegovo vpraševanje je kljub temu pomenljivo. Ni želel, da se bratranci in brate poravnajo. Hotel se je le prepričati, kakšna bo usoda njegovih sinov na bojišču. Kar je bilo dogovorjeno, da se bodo bojevali na Kurukšetri, ki je druge v Vedah omenjeno kot mesto, kjer prirejajo obrede čaščenja, celo prebivalci raja, se je Dhritarashtra zelo zbal vpliva svetega mesta na izid bitke. Dobro je vedel, da bo svete mesto na Arjuno in Pandujeve sinove ugodno vplivalo, saj so bili vsi krepostne narave. Sanjaya je bil Vjasov učenec in je lahko po milosti Vjase videl bojišče na Kurukšetri, kar je iz Dhritarashtrove sobe. Zato je slednik vprašal, kakšen je položaj na bojišču. Pandave in Dhritarashtrovi sinovi so bili sicer člani iste družine, toda tukaj se razkriva mnenje Dhritarashtre, ki je imel samo svoje sinove za kuruje. Pandujevim sinom pa je odrekel družinsko dediščino. To pojasnjuje svoj vestern položaj Dhritarashtre v odnosu do nečakov, Pandujevih sinov. Že od samega začetka prepovedi lahko pričakujemo, da bodo z religioznega polja Kurukšetre na sočnosti očetja religije, Šri Krišne, kakor od večne sadike, ki jih populimo z riževega polja, odstranjene nežale želene osebe, Dhritarashtrov sin Duryodhana in drugi. In da bo gospod postavil na oblast resnične religiozne osebe z Judištiro na čelo. Tak je pomen besede Dharmakshetre in Kurukshetre, poleg njihove pomembnosti, stališča zgodovine in ved. Dhritarashtra je vprašal o Sanjaya, kaj so storili moji in Pandujevi sinovi, potem, ko so se željni boja zbrali na romarskem kraju Kurukšetri. Torej, mi smo ravno kar zaključili Bhagavad Gita, zadnji vers, kjer je rečeno, tam, kjer je Krišna, gospodar vseh mistikov, in Arjuna, najspretnejši lokostrelec, so nedvomno tudi obilje, zmaga, izjemna moč in moralnost. Torej, 700 verzov kasneje ugotovimo, da bo Dhritarashtra izgubil. Torej, zakaj bo pa izgubil? Ni tako pomembno, ampak tukaj je omenjeno, da je zato, ker ni pobožen. In Krišna je organiziral to vojno, da ubije vse nebožne, nepobožne vojenike. To je torej večni princip. Kamorkoli Krišna pride, torej njegove inkarnacije prihajajo kot valovi morja, vedno ima isti namen, da reši svetnike in da torej ubije brezbožne. In da ponovno spostobri religiozne principe. Torej, takrat pride Krišna, zato ker kje so ti religiozni principi? Kje so dejansko religiozni principi glede na Šrimad Bhagavatam? Samo v Šrimad Bhagavatam. Kateri vers je to? Veste, kaj pomeni Krišna? Torej njegovo pomeni. Njegove. Sva dama. Kaj pomeni dama? Tako je prenova nam. Dom. Tako dom. Ja, hiša, dom. Torej, dom je hiša. Tudi po hrvaško. Torej, ko je Krišna šel iz svojega doma, torej je šel iz doma, kaj pa je vzal s seboj? Znanje. Torej, ko je Krišna odšel, je vzal tudi znanje in religioznost, zato tega ne najdemo. Je veliko religioznosti v Mariboru. Torej, ljudje verjetno nimajo na ulicah teh dveh. Zato, ker je Krišna vse za vse boj. Našta se nekaj konča. Drišam. Drišti. Torej, da izgubijo vid, vizijo. Torej, se vzhaja kot sonce in vse kar ostaje, ko je Krišna odšel, Šrimad Bhagavatam. In potem, ko te vprašajo, če si religiozen, ne, nisem, ampak vse je v knjigi, vse je Šrimad Bhagavatam. In zaradi teh dveh knjig, Šrimad Bhagavatam in Šrimad Bhagavad Gita, čitanja Čaritamrita, torej to niso različne, se ne razlikujejo. Nimajo laži v njem, v njih. In Krišna je uredil to vojno v Kurukšetri. Ne samo, da ubije vse brezbožne, ampak tudi, da govori principe Bhagavad Gita na primernem mestu. Saj je vedel, da pride kaljuga. Vedel je, da ko bo odšel, bo kaljuga v polni moči. In ko je potem je pustil od zadaj Bhagavad Gito in Šrimad Bhagavatam. Da lahko dejansko dobimo svetlobo. Da se lahko razsvetlimo. Da dobimo srečo in znanje. In del tega je tudi, da oseba, ki je Dhridarashtra in Duryodhana in njihovi sledilci, zato ker so, torej, oni propagirajo nevednost. V tem, te dobi pa ni nobene stvari razne nevednosti, praktično gledano. Saj v, v času Krišne bi je bilo od kralja pričakovano, da so svetniki, čeprav niso bili. Torej, Rama je tudi eliminiral kšatrije 21 krat. Zato je ta naravnanost v materialnem svetu, da moramo slediti Krišnovim navodilom. Krišna ima, Krišna potem vedno uniči vse brezbožnosti in ustanovi religiozne principe in zaščiti božne ljudi. V Kaliugi pa je predvsem, da Krišna osebno ne ubije demone, ampak ubije demonsko zavest. Zato, ker vsi v Kaliugi, še predvsem na tem planetu, živijo samo kratek čas. In nima smisla, da jih ubije. Zato, ker so praktično že umrli, ko se rodijo. Ampak v tem času Krišna pride in jim da transcendentalno znanje. V obliki Bhagavad Gita. Zato brez Bhagavad Gita, tudi zabave Krišne, 5000 let nazaj, tam tudi nimajo veliko vpliva na ljudi. V Indiji, ljudje vejo za Krišno. Večina ljudi ve v Indiji. Torej, ampak dejansko nič ne vejo o njem, dejansko. Torej, vse, kar vejo o njem, večino ima napak, narobe. Torej, vejo veliko o njegovih zabavah, ampak nič o filozofiji, o zavesti Krišne, ne vejo nič. In zato so še slabši kot v nevednosti. Ker če si v nevednosti, kot vidimo v zahodnem svetu, včasih ljudje so nedolžni. In potem, ko to slišijo zgodbe, potem so receptivni. Torej, nevedna, oni pa so pod nevednosti, zato ker ne cenijo zgodbe o Krišni. V Indiji je to veliko ljudi je pobožnih in sprejmejo zavest Krišne. In tudi, zahodni svet je poln impersonalistov. Mislijo, da je Krišna samo manifestacija impersonalnega Brahmana. Ali pa jemljajo Krišno kot navadno osebo, ki je zelo močna, ampak konec koncev ga potem ubije lovec. In vsi, njegovi sorodniki umrejo v zadetem stanju in se ubijajo med sabo. In zato tudi ne vzamejo Bhagavad Gita resno in se ne predajo Krišni, ne sledijo njegovim navodilom. Vedo, da nekateri poznajo Bhagavad Gita, ampak ne sledijo temu. Zato Krišna to misli, da je to brez vernih. Torej, ignorantni in brez, ljudje brez vere. Torej, da ne najde niti sreče v tem ali v drugem svetu. In Prabhupad zaključi, da so nekateri ljudje, ki sploh ne vejo nič o zavesti Krišne. Ne vejo, nimajo dobene ideje. Zato so očitno brez vere, ker nič ne vejo o njem. Nekateri pa vejo nekaj o Krišni. Ampak nimajo vere v to, kar govori. Torej, poznajo celo Bhagavad Gita, ampak je ne verjamejo. jim se kar reče, tudi Krišna v Bhagavati ne verjamejo. Drugi pa vedo, kaj je v Bhagavati in imajo nekaj malega vere, ampak temu ne sledijo. Ne vedo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Torej vsi vse lahko uvrstimo kot tiste brez vere. In torej tisti, ki pa ne vejo čisto nič o Krišni, pa so najslabši. Tisti, ki se odpove ciljem svojega dela, oziroma posledic svojim dela, in ki mu je uničilo torej, transcendentalno znanje, ki je stabiliziran v sebi. In ni torej, priklenjen na posledice svoj dejanj. Torej, ne moremo reči, da Dhritarashtra in njegovi sledilci spadajo v to kategorijo. Predvsem, torej so bili navezani na vse, kar so delali. So imeli nekaj znanja, ampak so ga narobe uporabili. In niso bili stabilizirani v duhovnem koncepciji sveta. In zato so bili pobiti. In to je enako za vse v materialnem svetu. Morda nekdo ima neko materialno bogatstvo, ampak kaj je materialno bogatstvo na koncu koncev? Je samo produkt nevednosti. Več materialnih bogatstva mislimo, da imamo, bolj smo v nevednosti. Če nekaj dobi nekaj iztrebkov, ni bogat, ampak če dobi celi tovornjak iztrebkov, ni nič bolj bogat, kot pa tisti, ki ima. Torej, stvari so lahko uporabljene v službi Krišne, ampak ne bolj pomembno je, da ne uporabimo, ampak da imamo razpoloženje, da služimo Krišni. Sicer te stvari nimajo dobene vrednosti. Če imamo veliko materialnega bogatstva, izobrazbe, lepote, karkoli, in tudi če to uporabimo v službi Krišne, ampak za napačno mentaliteto, potem nima iste vrednosti kot nekda, ki ima čisto malo bogatstva, ampak to naredi z zavestjo, da zadovolji Krišno. Torej, ni torej pomembno bogatstvo v dejavnostih, kot recimo Duryodhana, ki je hotel podkupiti Krišno, da komu je ponudil neko pojedino Krišno. Krišno to ni zanimalo, ker je preprosto odšel do Vidure, ker mu je Vidura v bistvu ponudil olupke banane. Torej, Vidura je bil v ekstazi in je v bistvu ponudil olupke, ker ni vedel, kaj dela. In je Krišna z veseljem pojedal te olupke. Nasproti z Duryodhana oziroma Dhritarashtra. Torej, najbolj pomembna stvar je, da imamo bhakti do Krišne. Sicer nima to dobene vrednosti. Tisti, ki se odpove posledi svojega dejanja, ki torej ni transcendentalno znanje mu ne uniči in je torej ustaljen v sebi. Torej, moramo priti na to platformo, da tako živimo. Sicer bomo pač tista neka rastlina, ki bo jo Maja izkoreninila in jo vrgla stran, ko da je vsaka naslednja stvar. V tem svetu dan danes ljudje žaljujejo, so veliko problemov imamo, je zelo žalostno. Da, torej, ljudje so sočutni, ampak moramo razumeti, zato se to dogaja, ker ne sprejmejo zavet Krišne. In prav tako zato, ker bhakti niso tako determinirani, da razširjajo. Zato so torej v nevarnosti dobijo reakcije svojih dejanj. Torej, to je zelo žalostno, da tisti, ki ne ve, da je večen, torej misli si, da je začetek in konec, in to je zelo žalostno, ker ljudje imajo možnost, da uživajo še le za nekaj let. Ampak kaj je tu velika stvar? Torej, kaj je zdaj teh par nekaj let v večnem času? Ne zgubijo veliko. Torej, ko v vojni, ko se ljudje ubijajo, v bistvu v njihovo prednost. Zato, ker če jih ne bi vojna ubila, potem bi nadaljevali z grešnimi dejavnosti in bi padli v nižje živalske vrste. Tako da boljše, da v bistvu preumrejo. Tako da to je v bistvu dobro, da preumreš, ker potem ne padeš v nižje živalske vrste. Torej, prava stvar pa je, da damo ljudem transcendentalno znanje, da ustavijo z grešnimi dejanji. In torej, če dajo stran to materialno znanje, če ne ustavijo grešnih dejanj, potem je naše pridiganje brez smisla. Morda smo zelo impresionirani, da imamo veliko sledilcev, ampak če ne dajo stran grešne aktivnosti, kaj je potem vrednost našega pridiganja? Torej, če ne morejo dati stran, torej, da ne morejo uporabljati svojih besed, da ne uporablja prav svojega bogatstva in inteligenca v zavesti Krišne, potem dejansko nismo nič naredili. Nobenega efekta nimamo na ljudi. In na drugi strani, če pa imajo vsaj nekaj ljudi, ki resno vzamejo zavest Krišne, potem je to velik uspeh. In to je dejansko napredek. Drugač, to ne vemo, kaj je napredek. Ljudje mogoče hodijo v tempel ali pa cerkev in molijo Bogu, da jim nekaj dajo, ampak to je lepo, ampak to je vse začasno. Zato, ker ko dobijo te stvari, in razen, če v bistvu ocenijo Krišno, kako dober je, potem samo vzamejo Krišno kot neko navadno osebo, kot nek polbog, ki izpolni želje, razen, če postanejo navezani na Krišno in njihovo življenje v potrati. Vsak, ki razume mene, kot da sem jaz vsevišnja božanska osebnost, kot ki ve vse in ki se mi preda v polno predano služenje, To je najbolj zaupno znanje, vedskega znanja, da tisti bo postal moder in njegovo dejanje bo postala perfektna. Torej, če ne vzamemo vdanega služenja, potem je naše življenje vzaman. In to je zelo žalostno. Torej, naša dolžnost je, da pomagamo tudi ostalim in tudi sebi. Torej, na način želi Krišna, da mu dejansko služimo. Torej, Krišna ni vesel, ko vidi toliko trpečih duš v nevednosti, ki ne vejo, kaj je cilj življenja in čakajo, da jih bo izkorenila Maja. In Krišna jim pomaga, če želijo doumeti, kaj je dejansko realnost in kaj je namen življenja. Krišna je zelo zadovoljen s takimi. Torej, mantramo Hare Krishna in delimo knjige in potem ljudi treniramo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Torej, moramo prepričati te ljudi, da tisti, ki so iskreni, da jih treniramo, da uporabijo njihovo energijo v službi Krišne, da bolj njihovo življenje ima napredek. Še kakšna druga? Čaj.